Ептер азаттык радиосын. Ертеңиз кайырлуу болсун, форматты радио диңгейчилери. Шу 2018 жылдын 9 январы кептенин тийшенбеуни эфирде хабарлар күндөлгөйм. Шунки программабызда Иранның дәшер эшләр министры протестлары юрдың дашыннан өзі түрмөзлүгі чағырш етті. Түркменстанда құрлышықты ішілеген ешчілер өз әхмет шерттерінің ярымыздығын айдарлар. Түркменстанның мектеплерінде чағылар бағы қықында иғналиянлық айдалиян гуанамаларын статистик мағлуматларын топланмағы өлен бағылыдығы айдалияр. Бой бейлік мағлуматлары дүңләп білерсіңіз. Кеплешігіміздің этаты бөлігіне башламазан озал тәдіріктер дүңлән. Оларың мазмуны өлен седейін мен көзір құдайверді өтін шедерін. Хатын дәүләт медиасының мәгълүматларына күрә, Хатын гүндө оркенарында юк кәмәсе белән чакнышмагы зарарлы янгына учран, Иранның Невит ташыезе танкер кәмәсенә партламак ва гарк булма купа ваняр. 8 январда 3 юрдың халат эдиҗләре танкерин хитрим булган 32 агзатыны күзләделәр. Иранның рәсмиләренең 8 январда әйтмәгенә күрә, Яньян кәмәсенең бер экипаж агзатының җәсәде табылып тур ва аның шәхсиятен аныклама өчен Шанхайга берилеп тур. Тәкимәтләр 6 январда 30 саны Иранлыны ва бер Бангладеш Дәшлене тапмак шәйләде гүешле яньян танкерин дашындагы зәһәрле газларын яйрымагының өңүн алмак буенча эш ячырыярлар. Иран тарапыннан долондырылган Шанчы атлы танкер Гонконгта хатавы дурон SF Кристалл атлы юк кемесе белән Хытайын Шанхайын голындагы кенарындан 300 метр узаклыкта чакнышты. Иранның танкери 136 000 тонна, ягъни умумы бахат 60 миллион американ долларлык 1 миллион барреле барабар нефть алып барярды. Ақтамын ресмиси Кремлин Мексиканың 2018 жылда кечиржек президентлік сайлауларына қошылмақ көнчі чылшырымлы кампаниясына башландығын айтты. Мексиканың реформа атлы нешірдің 7 январда хабар вермегіні өре Бірлешен Штатларың милли хопсылық көнчі генешчесі Макмастерің декабрды Вашингтондағы Джеймс Стоун фондын дейден чықышының видеосында буварады мәлім еділіптір. Макмастер 15 декабрь деден чыкышында Мексиканың июл айыны белленен сайлауларына ортетін қошылмағының субутнамаларының ейен бардығын айтты. Біз мұның демократик жемиетлері бөлмек ве мұның білен шол жемиетлері бір-біріне қаршы қоймақ ойынша сылшырымлы тағалаларыны көрияры стип Макмастер айтты. Ема гуман етілен қошылышма керекетінің ембедің ұбараттығын анықлаштырмады. Ул Бирлешен Штатларын хөкүмәтенең Кремлин пропаганданы ва дезинформацияны яйратма өчен өтен кибер кураллары уланмагына аладаланма билдиргәнлеген әйтте. Reuters агентлыгы Макмастерын идарасының бу мәгълүматы дестене комментирлемәнлеген хәбәр берде. Кремль тарафыннан һәм комментарий булмады. Түркменстанның Мәҗлисе транспорт хавфсызлыгы ва телевидение һәм радио гәпләшүләр барыда канунлары кабул итте. Түркменстанның транспорт улгымын үстермәгә илләре тутыянлыгы ва 2018 елның юрд өчен Түркменстан бик үпек юлын йөрәге шыгарасында гәсчәктеге рәсми мәгълүматларда белләнде. Шереде милли медианы шолсанды радио телевидениясыны кәмиллештермек меселесінің президент Курван Кулыберді Мухамедовың көзөкчүлүгүндө Галиандыгы Түркмен Дөвлөт Хабарлар Курлугунун маалыматында айдылар. Түркменстанда хабар бериш чечмелеринин тас эклеси дөвлөтү дегишли. Транспорт хопсулугу ва телевидение һәм радио кеплешиктер барыда канунлар Түркменстанның мәжлисинин 5-нче чагырышынын 5 январда кечирилген 26-нчы маслихатында кабул эдилди. 2017 жылда Меркази Азия Хытай газ кечиргичи аркылуу 38.7 миллиард кубометр газ актырылды. Бу сан узалкы жыл менен теңештирилгенде 13.37% артык болду деп медиа маалыматтарында хабар берилди. Айтылышына көрө, кечин жылдын дубамында Хытайга жеми 203.12 миллиард кубометр газ актырылды. Меркази Азия Хытай газ кечиргичи аркылуу актырылган газдын эсаси бөлүгүн Түркменстандын ва Өзбекстандын тийиги газы эмеле кетирер шерде Казакстан анын һәм газның актырылмагы юлы қойылды дилеп Хытайын Синхуа агентлыгына салгыланып хабар берилер. Хәзерге вакытта Хытай Түркменстанның эсасы газ хридары булмагында галяр. Түркмен газы Хытай 2009 елда курылган Түркменстан Хытай газ кечиргичи аркылы актырылар. Түркменстанның Хытай экспорт эдиян газының тәкъик муктары ва бахаты барыда ресми мәгълүмат көпчүлүгә мәлим эдилмәр. Кыргызстанның хөкүмәте Хытайын Full Gold Mining компаниясының 370 магданчыны иртин бошатмак барадагы карары боюнча жекме-жек маалымат берилмеген эслер. Сенат энергия ва минерал ресурстар боюнча Дәүләт комитетинин жол башчысы Улан Рыскуловун Азат Европа Азаттык радиосуна айтмагына күрә, компаниянын ресмилери комитеттин 8 январда кечирген маслихатына чакырылыптыр. Хытайын бу компаниясы Жалал-Абад регионунун Иштамберди кенинде иштеген 370 саны кыргыз магданчысыны иртин бошадыянлыгыны 5 январда мәлим этти. Хурматлы радио диңгейчилери, сиз күнүн кайбир тезирликлери менен тааныш болдуңуз.